เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน5เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมทางที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำบุญให้ทานเพื่อรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาใจใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์พาเราไปที่ไหนมาไหนได้แต่รถยนต์ก็ต้องมีการดูแลรักษาเพราะถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษารถยนต์ก็จะต้องเกิดเหตุขัดข้องเกิดการชำรุดเกิดความเสียหายแล้วก็จะไม่สามารถนำพาเราไปทางสถานที่ต่างๆได้เราจึงต้องนำรถยนต์เข้าสู่สถานีบริการอยู่เสมอเพื่อเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมซ่อมแซมรักษาสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของรถยนต์ที่จำเป็นจะต้องมีการ เปลี่ยนมีการซ่อมเพื่อจะได้ทำให้รถยนต์คันนั้นสามารถวิ่งไปไหนมาได้ตามปกติใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องมีการดูแลรักษาเพื่อจะได้นำพาชีวิตของเราไปได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพาเราไปสู่ความสุขความเจริญรถจึงเป็นเหมือนกับสถานีบริการเป็นเหมือนกับอู่ซ่อมโรงซ่อมใจถ้าเรานำใจเราเข้าสู่วัดอย่างสม่ำเสมอและได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างถูกต้องใจของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าเราไม่พาใจเข้าสู่วัดเข้าสู่พระศาสนาปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติตามก็เท่ากับการไม่ได้ดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขใจของเราก็จะกลายเป็นกองไฟกองเพลิงขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้กับเราได้รู้จักจบจากสิ้นทางที่เราสามารถเห็นได้ในบุคคลที่ไม่มีศาสนาบุคคลที่ไม่เข้าวัดเข้าวาเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องประสบแต่เรื่องราวปัญหาต่างๆแล้วก็ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาไม่รู้จักวิธีทำใจของเขาให้หลุดพ้นจากเรื่องราวต่างๆที่มารุมเร้าจิตใจของเขาได้แล้วในที่สุดเมื่อความทุกข์นั้นมีปริมาณที่มากจนที่เขาทนไม่ได้เขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือการทำร้ายชีวิตของตนเองเพราะคิดว่าเมื่อจิตใจมีความทุกข์มากอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรคิดเสียว่าถ้าได้ทำลายชีวิตแล้วปัญหาต่างๆที่มารุมเร้าจิตใจก็จะหมดไปด้วยแต่ความจริงแล้วเวลาที่คนเราทำลายชีวิตนั้นยังไม่สามารถทำลายความทุกข์ความรุ่มร้อนของจิตใจไปได้เพราะว่าความทุกข์ความรุ่มร้อนของใจนั้นมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กายเวลาร่างกายตายไปแล้วใจนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจติดตามต่อไปอีกเป็นผลส่งผลให้ไปเกิดในที่ไม่ดีเช่นในนรกเป็นต้นเพราะความรุ่มร้อนของจิตใจนี้นั่นเอง ฉะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดำเนินไปได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเราก็ต้องให้ความสำคัญกับใจต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาใจเพราะใจนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับใจดูแลอะไรก็ไม่ได้ดีเท่ากับการดูแลรักษาใจเพราะถ้าเราดูแลรักษาใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจเราจะมีความสุขมีความสงบเย็นแต่ถ้าเราดูแลสิ่งอื่นเราจะแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับจะมีความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราคอยดูแลรักษานั้นย่อมให้อยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของเราจะได้ตลอดเวลาที่เกิดการสำรุดทุดโทรมเกิดการเสื่อมสลายไปถ้าใจเราไม่ฉลาดไม่มีธรรมะคอยดูแลรักษาไว้ใจของเราก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจคนที่มีความเศร้าโศกเสียใจในเวลาที่ต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักวิธีการรักษาใจของเขานั่นเองเขามัวแต่ไปรักษาสิ่งต่างๆภายนอกเช่นวัตถุสมบัติข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆที่เขารักเขาปรารถนาดีเขามีความได้คิดสนิทสนมเขาก็จะมีความห่วงใยเป็นปกติเป็นธรรมดาเวลาบุคคลนั้นเป็นอะไรไปก็ต้องพยายามช่วยเหลือดูแลรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดูแลรักษาให้บุคคลนั้นกลับมาเป็นปกติได้บุคคลนั้นเกิดต้องถึงแก่ชีวิตคือถึงแก่ความตายไปคนที่ดูแลรักษาก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะมัวแต่ไปดูแลผู้อื่นไม่ได้มาดูแลใจของตนพอใจของตนต้องรับผลกระทบจากสิ่งที่ใจไม่ปรารถนาใจก็รับกับสภาพนั้นไม่ได้ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคนที่เคยเข้าวัดอยู่สม่ำเสมอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดูแลใจให้มากกว่าดูแลสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เราดูแลได้เพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเขาจะต้องเป็นไปตามสภาพของเขาไม่มีใครไปสามารถหักห้ามหยุดยั้งให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดความเสื่อมเกิดความสลายไปไม่ได้แต่เราสิ่งที่เราสามารถรักษาได้ก็คือใจของเราไม่ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเกิดการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราคอยดูแลรักษาใจด้วยการสอนด้วยการเตือนสติอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราสอนใจเราอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วพยายามทำใจให้รับกับความเป็นจริงให้ได้เวลาเห็นอะไรได้อะไรมาก็ต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้มาหรือบุคคลที่เราได้มานี้มาก็เพื่อที่จะมาจากเรานั่นเองคือถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากเขาไปก่อนเพราะชีวิตของคนเราในโลกนี้อยู่กันไปไม่เกินร้อยปีก็ต้องมีการแตกดับมีการสลายไปนี่เป็นความจริงของโลกนี้ที่ทุกคนที่เกิดมาต้องเจอต้องประสบพบเห็นด้วยกันทุกคนแต่เนื่องจากว่าขาดการดูแลรักษาใจไม่ค่อยสนใจอบรมสั่งสอนใจให้รู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้มัวแต่ไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติครอบครองแล้วก็เพลิดเพลินกับการ ครอบครองสมบัติเหล่านั้นจนกระทั่งลืมดูแลใจไปพอวันดีคืนดีสมบัติเหล่านั้นที่แสวงหามาได้เกิดการพัดพรากจากกันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจเรานั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เห็นความสำคัญของใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเพราะถ้าเราสามารถรักษาใจของเราให้ดีได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้ยิ่งกว่าใจที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยดีด้วยธรรมะแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจของเราด้วยธรรมะมัวแต่ไปดูแลสมบัติต่างๆถึงแม้ว่าสมบัติต่างๆในโลกนี้จะมีคุณค่ามากมายเพียงไรตามสมมุตินิยมก็ตามสมบัติเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะมาระงับยับยั้งความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจไปได้เมื่อใจจะต้องไปประสบกับสิ่งที่ใจไม่ปรารถนาสิ่งที่ใจไม่ชอบนี่คือเรื่องของชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจคือการดูแลรักษาใจและไม่มีที่ไหนที่จะเป็นสถานที่ที่ดูแลใจของเราได้ดีเท่ากับวัดวาอารามต่างๆเพราะเมื่อเราได้เข้าวัดแล้วเราก็จะได้ความเทศความธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งกับใจเพราะใจก็เป็นเหมือนกับผู้เดินทางในที่มืดจำต้องมีแสงสว่างจำต้องมีแผนที่จำต้องมีผู้นำทางไปถึงจะสามารถเดินทางไปได้ด้วยความปลอดภัยด้วยความสุขด้วยความเจริญนี่เหตุเหตุที่เราจะต้องเข้าวัดเข้าหาพระศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนหาพระพุทธเจ้าหาพระอริยสงสาวกเพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่มีแสงสว่างท่านเป็นผู้ที่ได้ไปมาแล้วบนเส้นทางของชีวิตที่พวกเรากำลังดำเนินอยู่ท่านรู้ว่าเพื่อไปถึงจุดไหนควรจะทำอย่างไรเช่นเมื่อมาถึงสี่แยกควรจะเลี้ยวซ้ายควรจะเลี้ยวขวาหรือจะตรงไปท่านจะรู้ว่าทิศทางไหนควรจะไปแล้วปลอดภัยไปแล้วพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเพราะพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครอยากที่จะมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นความทุกข์น้อยแต่เพียงนิดเดียวพวกเราก็ไม่อยากจะมีกันแต่ทำไมพวกเรายังรู้สึกว่ายังต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราเป็นเหมือนกับคนขับรถที่ไม่รู้จักทางนั่นเองพอมาถึงสี่แยกก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีก็เลยต้องเสี่ยงดูไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างตรงไปบ้างซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไปผิดทางเพราะทางที่ผิดนี้มันมักจะมีอะไรแฝงอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจเป็นสิ่งที่ชอบหลอกล่อให้เราไปในทางที่ผิดกันโลกเรานี้จึงมักจะมีคนที่มีแต่ความหลงผิดเดินทางในทางที่ผิดทั้งๆที่มีคนคอยเตือนคนคอยบอกอยู่แต่ก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังเพราะนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่มีความมืดบอดของจิตที่มีความหลงมักจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นดอกบัวถึงแม้จะมีผู้ที่รู้จริงเห็นจริงมาประกาศสั่งสอนพวกเราว่าอะไรดีอะไรชั่วเราก็ยังไม่ค่อยชอบไปในทางที่ดีกันแต่เราชอบไปในทางที่ไม่ดีกันเช่นศาสนาสอนอยู่เสมอว่าอบายมุขนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ไม่วายที่จะมีคนชอบไปในทางนั้นนอกจากไปแล้วยังชอบส่งเสริมชักจูงให้ผู้อื่นไปด้วย ช่นในสังคมของคนไทยเราทั้งที่เป็นเมืองพุทธแท้แต่ก็ยังมีคนพยายามที่จะขอให้เปิดบ่อนการพนันอย่างเสรีเปิดสถานที่บันเทิงให้คนเข้าไปกินเหล้าเมายาประพฤติผิดกรณีกันอย่างเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายบุคคลเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อมีเสียงเป็นคนที่พวกเราทั้งหลายเลือกเป็นตัวแทนของพวกเราเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ดูแลรักษาบ้านเมืองให้กับเราแต่เขาก็ยังมาทำในสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้าทำคือพยายามที่จะออกกฎหมายให้การเล่นการพนันนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายให้ทุกคนเล่นการพนันกันเพราะการพนันนี้นำรายได้มาให้กับประเทศเพราะเพียงมองแต่รายได้อย่างเดียวแต่เขาไม่มองถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับคนที่เล่นการพนันคนที่จะต้องหมดบ้านหมดช่องหมดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เกิดจากการเล่นการพนันนี้จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรเขามองไม่เห็นเขาเห็นจากตัวเลขเงินที่เขาควรจะได้เพราะเขาเสียดายที่เงินจะต้องไหลออกไปตามนอกประเทศเพราะคนที่ชอบเล่นการพนันจะนำเงินออกไปเล่นการพนันก็เลยคิดว่าให้เขาอยู่ในบ้านเราดีกว่าให้เขาเล่นในบ้านเราดีกว่าแต่เขาไม่คิดถึงว่าเมื่อการเล่นการพนันแล้วก็ต้องเป็นธรรมดาที่จะต้องมีการเสียเมื่อมีการเสียก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวแล้วครอบครัวที่ต้องอาศัยเงินทองก็จะลำบากลำบนเพราะหัวหน้าครอบครัวไม่มีเงินทองที่จะมาดูแลสมาชิกของครอบครัวได้ผลเสียก็จะตามมาต่อสังคมเพราะคนที่เล่นเสียการพนันแล้วก็อยากจะได้คืนก็ต้องไปหาทรัพย์ในทางที่ไม่ชอบไปโกหกหลอกลวงไปลักไปขโมยเป็นต้นเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มาเล่นการพนันอีกเพื่อจะได้เอาเงินที่เสียกลับคืนมาแต่แทนที่จะได้กลับคืนมากลับจะต้องเสียไปอีกเรื่อยๆเพราะนี่คือเป็นเรื่องของการพนันไม่มีใครได้ส่วนใหญ่จะมีแต่คนเสีย นี่ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นไม่เคยเข้าหาพระศาสนานั่นเองไม่ได้สนใจกับการดูแลรักษาใจใจนี้มีความหลงความสับดังความอยากความต้องการในความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงคือต้องการความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสต่างแต่หารู้ได้ว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่เป็นเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดจะไม่เกิดความอิ่มจะต้องไม่เกิดความพอจะมีแต่ความเพลิดเพลินในขณะที่ได้เสพแต่หลังจากที่เสพไปแล้วก็จะต้องกลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นจำต้องมีสิ่งเหล่านั้นมาบำรุงบำเรออยู่เสมอถ้าเกิดขาดสิ่งเหล่านั้นไปก็จะต้องเกิดอาการทุรนทุรายกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงกับต้องมีความทุกข์อย่างมากมายเพราะได้ไปหลงติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองเพราะพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเรานั้นพยายามลดละตัดปัญหาความอยากในกามทั้งหลายความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลสัพพะทั้งหลายว่าอยากจะหลงติดอยู่กับความสุขดังนี้เพราะความสุขดังนี้นั้นเปรียบเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเด็กเวลาเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเด็กเรามักจะไม่เห็นเด็กเพราะว่ามันเหยื่อถูกเหยื่อนั้นหุ้มห่อตัวเด็กอยู่แต่หลังจากที่ไปตะคุบเหยื่อนั้นคุบเหยื่อนั้นเข้าไปในปากแล้วถึงจะรู้เมื่อเขากระตุกเส้นที่ถูกอยู่กับเด็กมันก็จะมาติดคอผู้ที่ไปคุบเหยื่อนั้นแล้วก็จะต้องกลายเป็นทาสของเด็กนั้นไปในที่สุดฉันใดความสุขที่เราได้ จากการไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมาก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเริ่มได้สัมผัสเราได้เสพแล้วเราก็จะเกิดความติดอกติดใจเราเคยออกไปเที่ยวเราก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกเราเคยมีความสุขกับคนนั้นคนนี้เราก็อยากจะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้อีกแต่ไม่ช้าก็เร็วเนื่องจากโลกนี้เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนที่เขาเคยให้ความสุขเราสักวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แทนที่เขาจะยินดีอยู่กับเราให้ความสุขกับเราเขาก็แอบไปหาความสุขกับผู้อื่นอย่างนี้พอเราทราบเข้ามาทีหลังเราก็ต้องเกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาความสุขที่เราเคยได้รับจากบุคคลนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นไฟนรกขึ้นมาเพราะเรามีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทและถ้าเราไม่รู้จักวิธีระงับไฟอันนั้นไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่เราต้องเสียใจตามมาคือจะต้องไปฆ่าเขาเมื่อฆ่าเขาเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาฆ่าตัวเราเองเพราะเรากลัวที่จะต้องไปรับโทษต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่สนใจกับการดูแลรักษาใจไม่สนใจกับการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะถ้าเราได้เข้ามาวัดแล้วฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนอยู่เสมอว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจของเราแล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขภายนอกเพียงแต่ทำใจของเราให้สงบเท่านั้นถ้าใจเราสงบแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มจะไม่หิวไม่กระหายกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆจะไม่อยากจะได้มีอะไรจะไม่อยากจะเป็นอะไรนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราที่ไม่มีใครสามารถที่จะคว้าแสงทองไปได้แต่เรากลับไม่รู้กันเรากลับมัวไปหาความสุขภายนอกกันแล้วก็กลับไปทุกข์เค้ากับความทุกข์ที่ตามมาเพราะความสุขภายนอกนั้นมักจะเป็นความสุขชั่วขณะเวลาที่เราได้สัมผัสใหม่ๆเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแล้วความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความชินชาไปเราเคยมีความสุขกับใครสักคนหนึ่งแต่เราอยู่กับเขาไปนานๆเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับคนนั้นความรู้สึกที่มีความสุขในขณะที่ได้แรกที่แรกได้พบได้สัมผัสนั้นมันก็จะหมดไปเพราะถ้าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาเกิดความมีความเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาก็ยิ่งความไม่เกิดทำความให้ความสุขเรานั้นหมดไปมีแต่ความไม่พอใจต่อกันและกันแต่ถ้าเราหันก็มาหาความสุขภายในใจของเราด้วยการทำใจของเราให้สงบด้วยวิธีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นทรงสอนให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้ไหว้พระสวดมนต์ให้ปฏิบัติธรรมทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้มีปัญญาให้รู้ว่าความจริงของความสุขนั้นอยู่ตรงไหนคือคอยเตือนสติเราอยู่เสมออย่าไปหลงหาความสุขกับสิ่งต่างๆภายนอกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขสิ่งเหล่านั้นมีความทุกข์ซ่อนอยู่เพียงแต่รอเวลาให้มันปรากฏขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นระเบิดเวลาระเบิดเวลาเวลาที่มันยังไม่ระเบิดมันก็ดูก็สวยงามอยู่แต่ถ้าเวลามันระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันจะสร้างความที่น่าให้กับคนที่เข้าไปอยู่ใกล้กับรูประเบิดนั้นนี่คือปัญญาพระเจ้าทรงสอนให้เราเจริญปัญญาอยู่เสมอคือให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์มากทุกข์น้อยจะทุกข์ช้าหรือทุกข์เร็วเท่านั้นเองแต่มันจะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่คอยเตือนสติเราพอเรานึกอยากจะได้อะไรขึ้นมาเราก็จะคิดแต่ว่า ็มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในสิ่งนั้นๆมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นๆเช่นเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราเกิดทางว้าเหวเปล่าเปลี่ยวใจเราก็ต้องคิดขึ้นมาว่าถ้ามีเพื่อนสักคนหนึ่งมีสามีหรือมีภรรยาสักคนหนึ่งก็จะมีความสุขแล้วก็สามารถดับทางว้าเหวต่อเปลี่ยนใจได้แต่เราจะไม่คิดว่าเมื่อเรามีสามีหรือมีภรรยาแล้วเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันแล้วเกิดเรามีความเห็นไม่ตรงกันเกิดเราต้องทะเลาะกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือถ้าเรารักกันเรามีความเห็นตรงกันอยู่เสมอแต่เวลาที่เขาไม่อยู่ให้เราเห็นหน้าเกิดเขาไปไหนมาไหนแล้วไม่ได้กลับบ้านมาตามเวลาที่เราที่เขาควรจะกลับเราก็จะต้องเกิดความวิตกขึ้นมาเกิดข้อความห่วงใยเขาอยากจะให้เขากลับมาตามเวลานี่ก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่เป็นสิ่งที่จะติดตามมากับสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีความทุกข์ร่องเล่นอยู่และความทุกข์นี้ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากใจของเราไปยึดติดกับสิ่งของนั้นนั่นเองถ้าเรามีธรรมะถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะอยู่อาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราฝึกหัดทำจิตทำใจให้ยอมรับกับสภาพทั้งสองสภาพให้ได้คืออยู่ก็รับได้ไม่อยู่ก็รับได้เท่านั้นแหละเราจึงจะสามารถมีความสุขอยู่ได้ในโลกนี้แต่คนส่วนใหญ่นั้นจะไม่สามารถทำใจได้เพราะต้องการให้สิ่งที่ตนเองรักนั้นอยู่กับตนเองไปตลอดเวลาแต่ความจริงของโลกนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นคนที่ฉลาดจริงแล้วเมื่อได้พิจารณาด้วยปัญญาว่าที่เห็นว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สามารถให้ความสุขกับเราจะได้ตลอดเวลาจะต้องมีการให้ความสุขกับเราบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็สู้อย่ากันมีเสียเลยไม่ดีกว่านี่คือปัญญาถ้าใครเห็นแล้วว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนอื่นอยู่แบบคนที่ไม่มีสมบัติเท่าของเงินทองดีกว่าคนที่มีสมบัติเท่าของเงินทองคนนั้นแหละถือว่าเป็นคนมีปัญญาถือว่าเป็นคนฉลาดเพราะเมื่อเขาสามารถอยู่แบบเรียบง่ายไม่มีสมบัติอะไรได้เขาก็ไม่ต้องมีความกังวลมีความห่วงใยกับสมบัติต่างๆไม่ต้องกังวลกับบุคคลต่างๆเขาก็มีแต่ความสบายใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติและได้นำมาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าก็ทรงมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายมากกว่าพวกเราอีกหลายเท่าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นความแน่เที่ยงแท้แน่นอนในสมบัติเหล่านั้นทรงเห็นความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมบัติเหล่านั้นท่านจึงสละสมบัติเหล่านั้นแล้วออกมาอยู่แบบเรียบๆง่ายๆอยู่แบบตามมีตามเกิดขอให้มีปัจจัยสี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ได้ก็พอแล้วแต่เวลาส่วนใหญ่ท่านจะนำมาใช้กับการควบคุมดูแลรักษาใจให้ใจสงบให้ใจเย็นพอโดยปกติแล้วถ้าใจยังไม่ได้รับการดูแลรักษาใจจะไม่สงบโดยลำพังของตัวเองเพราะในใจจะมีตัวคอยก่อกวนสร้างความวุ่นวายใจให้อยู่เสมอเราเรียกว่ากิเลสตัณหาทั้งหลาย คือความโลภความอยากความโกรธความหลงทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะต้องกำจัดด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากได้ไปอยากมีนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราแต่จะเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็จะสามารถหยุดความอยากความโลภนั้นได้เราจึงต้องเจริญปัญญาอยู่เสมอพยายามเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าอย่าไปหวังหาความสุขจากอะไรในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆเขาไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้สิ่งเดียวที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้ ก็คือความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราลดเราละเราตัดความโลภความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจเท่านั้นเมื่อเราทำได้แล้วเราจะไม่มีความรู้สึกหิวกระหายกับอะไรเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวก็ตามแต่เราก็ไม่อิจฉาคนที่มีสมบัติเท่าของเงินทองมากมายก่ายกองคนที่มีบริษัทมีบริวารมากมายเพียงไรก็ตามเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าเขาไม่มีความสุขหรอกเขามีความสุขก็เพียงเพียงนิดเล็กน้อยบางครั้งบางเวลาเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีแต่ความทุกข์รุนแรงเขาอยู่ตลอดเวลาจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เท่านั้นเองเวลาที่เขาจะต้องพัดพลาดจากสมบัติของเขาต้องพัดพลาดจากบริษัทบริวารของเวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่เขามีความทุกข์อย่างมากแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยเวลาที่ต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆก็จะไม่มีความรู้สึกท้อถอยเสียใจเลยเพราะไม่มีอะไรที่ตนเองไปหลงยึดติด